Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje. Në kin, tashmë janë bërë gjithnjë më të shpeshta eventet e mëdha në ekrane kinemaje, ku shfaqen dokumentar të koncerteve të këngëtarëve të njohur. Një prej tyre ishte edhe Taylor Swift dhe Eras Tour, filmi koncert me fitimet më të larta të gjitha kohërave. Ekspertët thonë se nëse distributorët kinez do të mund të importonin më shumë filma të tillë, tregu vendas do të bëhej më i larmishëm kulturalisht dhe kinemat mund të ringjallnin funksionet e tyre si vende për shoqëri dhe argëtim. Ndjesitë e pjesëmarrësve në këtë lloj formati na vijnë përmes materialit të marrë nga China Daily me temë. Fansat e Taylor Swift e ndërojnë skenën me ekranin e madh. Kushtetësja nga Pekini, Jin Yu mbërriti për një shfaqje speciale të Taylor Swift dhe Eras Tour, filmi koncert me fitimet më të larta të gjitha kohërave. Ajo u befasua kur pa shumë pjesëmarrës nga audienca, të cilët tundnin shkopinj me shkëlqim, kërcenin e këndonin me zë të lartë së bashku me interpretuesin. Më dukej sikur po ndiqja një koncert nga Taylor Swift për gati 3 orë, por që kushtoi vetëm 100 yuan, rreth 14 dollar. Përveç kësaj, mund të nxirrni smartphone-in për të bërë foto ose video. Kjo zakonisht është e ndaluar kur shikoni një film në kinema, tha ajo. Në ndritimin e regjisorit fitues të çmimeve Emmy, Sam Ranch, filmi ndjek ikonën e popit 34 vjeçare dhe kërcimtarët e saj në skenë, ndërsa Swift performon 40 këngë nga 10 albume gjatë turneut të saj The Eras 2023-2024. Filmi ka fituar mbi 261 milion dollar në mbar botën, duke përfshirë më shumë se 78 milion yuan në kinon kontinentale, sipas statistikave nga Box Office Mojo dhe Beacon. Filmi 169 minutësh është bërë gjithashtu dokumentari importuar me fitimet më të larta të gjitha kohërave në kinën kontinentale. Me The Eras Tour, që thyen rekordin botëror Guinness për turneun muzikor me fitimet më të larta në histori, Alibaba Pictures, që njihet për importimin e filmave të huaj të mirënjohur si Green Book, Bohemian Rhapsody, Capernaum dhe Departures, njohu perspektivat e filmit dhe letësoi hyrjen e tij në tregun kinez dhe ndihmoi në promovimin e tij. Që nga publikimi i tij në kinema të vendase në natën e vitit të ri, filmi ka marrë një rezultat mbreslënës prej 9.3 pikësh nga 10 në Douban, një nga faqet më të njohura të kritikave në kin, për shkak të efekteve të tij vizuale spektakolare dhe super yllit Taylor Swift. Son Jë, regjisore 29-vjeçare e videove të shkurtra nga provinca Anan, është një nga fansat kineze që u manit aq shumë nga formati inovativ i dokumentarit, sa që bleu 2 bileta për shfaqje të një pasnjëshme. Unë rrallë kam përjetuar më parë një përvoj kaq emocionuese dhe zhytëse duke parë filmat. Kur bëj fjalë për disa nga këngët më të njohura të Swiftit, publiku spontanisht qëndroi në hapësirën e zbrazët poshtë ekranit të madh dhe filloi të kërcente dhe të këndonte së bashku. Prej të bërtiturave të fansave nuk arrijej të dëgjoj as zëri këngëtares Ta Song, e cila punon në Pekin. Dokumentari u filmua gjatë performancës së Swift në stadiumin Sophie në Los Angeles, një vend që ka pritur shumë evente mbreslënëse, ndër të cilat edhe Super Bowl 2022. Efektet e tij vizuale janë tepër mbreslënëse, duke lejuar shikuesit të shohin pamjet nga afër të Swift në ekranin e madh. Jë Thejna, profesor në Akademinë Kombëtare Kineze të Arteve, thotë se suksesi i filmit ka ndihmuar shumë të rinj të shoqërohen. Edhe pse ky format është i ri për shikuesit kinez të kinemave, Jë thotë se filmat të ngjashëm që dokumentojnë ngjarje të njohura tashmë janë bërë një zhanër i rregullt jashtë shtetit. Për shembull, Japonia ka prezantuar shfaqjet ODS, Other Digital Stuff, që nga viti 2005, të cilat paraqesin versione të regjistruara të shfaqjeve skenike, të tilla si kabuki, muzikore dhe drama, si dhe regjistrime koncertesh dhe transmetime sportive. Kina ka më shumë se 80.000 ekrane në mbi 12.000 kinema, por shumica e vendeve mbeten të pashitura gjatë sezonit relativisht të ngadalt të biletave. Filmi Swift mund të shërbejë si një shembull i mirë për operatorët vendas të kinemave që të mësojnë se si të tërheqin një audiencë më të madhe, thot D. Shadan, kuratore në arkivin e filmit në kin dhe një kritike arti, e sheh popularitetin e filmit si një sinjal për tregun kinez të filmit për të kërkuar një përparim në tërheqjen e brezit të lindur midis fundit të viteve 1990 dhe 2000. Ai përmend gjithashtu se një nga shqetësimet kryesore në vitet e fundit ka qenë tendenca në rritje audiencës së re për të ndjekur në platforma video të shkurtra në vend që të shkojnë në kinema. Nëse distributorët kinez do të mund të importonin më shumë filma të tillë, tregu vendas do të bëhej më i larmishëm kulturalisht dhe kinemat mund të ringjallnin funksionet e tyre si vende për shoqëri dhe argëtim, thot ai. Të nderuar dëgjues, fansat e Taylor Swift e ndrojnë skenën me ekranin e madh. Ishte tema e materialit të marrë nga China Daily që ndoqët në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare në Radio Ejani.
Zhvillime ndërkombëtare.